Straujo degvielas cenu kāpumu esam izjutuši ne tikai Latvijā. Plānāki maciņi šī iemesla dēļ kļūst arī vairāku citu Eiropas valstu iedzīvotājiem, cenām kāpjot par vairākiem 10% un sasniedzot tuvu 2 eiro litrā vai pat pārsniedzot tos. Diskusijas par enerģijas cenām turpinās arī Eiropas Savienības līmenī. Francijas ekonomikas ministrs Bruno Le Maire pirms šonedēļ notikušās Eirogrupas sanāksmes norādīja, ka bloka finanšu ministri vēlas palielināt bloka patērētāju un uzņēmumu aizsardzību pret paaugstināto enerģijas cenu ietekmi.
La première, c'est évidemment l'accompagnement des ménages qui sont les plus touchés par l'augmentation.
Acīm redzot, ir jāatbalsta mājsaimniecības, kuras visvairāk ietekmē gāzes un degvielas sadārdzinājums. Mēs vēlamies mērtiecīgu aizsardzību uzņēmumiem, kurus visvairāk skar Ukrainas kara sekas, tiem, kas patērē daudz gāzes vai tiem, kas ir pakļauti Krievijas tirgumu. Šodien mēs apskatīsim, kuri instrumenti ir vispiemērotākie. Esmu lūdzis komisāri Margreti Vestageri ierasties un iepazīstināt ar visiem instrumentiem, kas būs pieejami valstīm, lai aizsargātu uzņēmumus, kurus visvairāk skārušas šīs jaunās ekonomiskās situācijas sekas.
Steidzot nodrošināties ar degvielu pirms vēl lielāka kāpuma, rindas pie degvielas uzpildes stacijām bija manāmas daudz vieta. Viens no piemēriem – Rumānija. Galvaspilsētā Bukarestē pirms nepilnas nedēļas tūkstošiem cilvēku stāvēja milzīgās rindās un dažas stacijas pat palika bez benzīna. Cena toreiz uzkāpa līdz vairāk nekā 1,62 eiro litrā par benzīnu, atsevišķās stacijās pārsniedza 2 eiro litrā. Daudz vēlas ietaupīt. Kāda sieviete apgalvoja, ka vairs neatceras, cik ilgi jau gaida rindā.
Stundām stāvu rindā, pat neatceros vairs, cik ilgi. Es pat nesaprotu, kas notiek, kāpēc ir tik daudz cilvēku.
Cilvēki pauž neapmierinātību protestējot. Šonadēļ to darīja desmitiem kravas automašīnu šoferi lēni kolonā pārvietojoties pa šoseju. Rumānija nolēmusi samazināt akcīzes nodokli degvielai. Savukārt senāta priekšsādātājs Florins Cicu par spīti kritikai pret valdību skaidroja, ka valsts iestādes un konkurences padome nav atradusi pierādījumus par nelikumīgu vienošanos par cenu paaugstināšanu tirgū. Cenu kāpumu izjūt arī Vācijā. Vāciete Anna norāda uz to, kā degvielas cenu kāpuma dēļ viņa cenšas ietaupīt naudu.
Ich versuche so wenig wie möglich zu fahren. Cenšos
braukt pēc iespējas mazāk, un tagad, piemēram, arī darbā klātienē esmu noteikusi savu 4 dienu nedēļu, lai piekdienās uz darbu nebūtu jābrauc ar automašīnu.
Vācijas finanšu ministrs Kristians Lindners rosinājis krīzes atlaidi degvielai. Pēc viņa domām 10 centu atlaide par dīzeļu degvielu un benzīnu valstī izmaksātu 550 miljonus eiro mēnesī.
Es muss immer sich lohnen, weniger Energie zu verbrauchen.
Savukārt ekonomikas ministrs Roberts Hābeks norādījis, ka Vācijas valdība gatavo visaptvarošu pasākumu paketi. Arī Francijā, atsevišķos reģionos, degvielas cenas pārsniegušas 2 eiro litrā. Kāds vīrietis vienā no degvielas uzpildes stacijām neslēpa sašutumu.
Divi eiro litrā, tas tiešām ir par daudz. Labāk būt bezdarbniekam nekā strādāt. Mēs tērējam vairāk, lai tikai aizbrauktu uz darbu.
Lai palīdzētu patērētājiem, kuri saskaras ar augstām degvielas cenām, Francijas valdība šonadēļ paziņojusi par atbalsta paketi 2 miljārdu eiro apmērā. Francijas premjerministrs Žans Kasteks pavēstījis, ka benzīna un dīzeļa degvielas cenas varētu samazināties par 15 centiem litrā. Atbalsta pakete paredz, ka šo starpību degvielas uzpildes staciju īpašniekiem kompensēs valsts. Ievērojumu kāpumu piedzīvoja arī Īrijā, kur valdība nolēmusi samazināt akcīzes nodokļa likmi, kur cena tādējādi kritusies par 15 līdz 20 centiem litrā. Likme būs spēkā līdz 31. augustam un valsts budžets tādējādi neiekasēs 320 miljonus eiro. Turpina Laima Uzola, portāla Baltic Ireland žurnāliste.
Degvīla tagad apmēram maksā 1,89, tātad, ja nebūtu šie 20 centi noņēmi, tad būtu 2,10 un bija jau arī pirms tā 9. marta jau arī bija pārsniedz 2 eiro litrā. Tad vēl ir no aprīļa valdība par 20% līdz gada beigām samazina sabiedriskā transporta tarifu.
Tikmēr Slovenijā kopš otrdienas uz mēnesi noteiktas maksimālās cenas degvielai, nepārsniedzot 1,54 eiro litrā. Bet Ungārijā, kur par degvielu jāmaksā 1,30 eiro litrā, cenas nofiksēšana tika pagarināta jau februāra sākumā un tā ilgs līdz māja vidum.
Första kommer regeringen gå fram med en skattesänkning på diesel och bensin.
Zviedrijas finanšu ministrs Mikēls Dambergs šonadēļ paziņoja, ka vairāk nekā 1 miljārda eiro vērtajā valdības atbalsta atbalsta paketē iekļauts pagaidu nodokļa samazinājums benzīnam un dīzeļdegvielai no 1. jūnija līdz 31. oktobrim. Tāpat valdība rosina piešķirt tiešu dotāciju nepilnu 100 eiro apmērā visām privātpersonām, kurām pieder automašīna. Autoīpašniekiem, kuri dzīvo laukos un mazapdzīvotās vietās, atbalsts varētu būt par 50 eiro lielāks. Savukārt Sardīnijā, Itālijā savu neapmierinātību ar augstajām degvielas cenām streikojot uz šosejas šonadēļ pauda desmitiem kravas automašīnu vadītāju, pieprasot valdības rīcību, degvielas cenai pārsniedzot 2 eiro litrā. Itālijā vairāk nekā pusi no degvielas cenas veido akcīzes nodoklis un PVN. Akcīzes nodoklis degvielai Itālijā ir augstākais Eiropā. Itālijas uzņēmumu un patērētāju grupu pārstāvji ir mudinājuši Itālijas valdību sniegt finansiālu palīdzību, bet valdība vēl nav nākusi klajā ar konkrētiem piedāvājumiem. Rihards Plūme, Latvijas Radio.